SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Survival Trip X
เที่ยวนี้มีหลายเรื่อง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Survival Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องกับผมทอมจากกรีฑาโยมพยอมนะครับใครที่เปิดมาฟัง Salmon Podcast นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เราก็มีโอ้โหเหมือนเดิมนะมากมายหลากหลายรายการนะครับอีกหนึ่งรายการที่อยากจะฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจดูน้อยๆนะครับให้กับผู้ฟัง Salmon Podcast นะครับก็คือ Survival Trip X นี่แหละนะครับเที่ยวนี้มีหลายเรื่องแน่นอนครับวันนี้ครับผมแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับโอ้โหอยู่กับเรานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับแขกรับเชิญท่านนี้ก็เคยมาแล้วนะครับแต่ก็มาอีกนะครับเพราะว่าเรื่องเล่าของเขาเนี่ยมีไม่น้อยนะครับอยู่กับเราแล้วครับพี่บาสโกเวนโก
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณดอมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่บาสพี่บาสเป็นไงบ้างสบายดีไหม
สบายดีครับดีใจมากเลยครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโ
อ
้จริงๆผมไม่ค่อยมีเรื่องจะเล่าแล้วด้วย
จริงเหรอ
แต่ว่าจริงๆมันมีฮะมีแต่ว่าพอมานั่งนึกๆมันจะน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันจะมีอยู่ประมาณ2เรื่องอะไรเง
ี้
ยที่เราคิดว่าโอ้อันเนี้ยพีคใช้ได้ไม่ใช่คนทั่วไปจะเจออย่างนี้ได้นะฮะ
เนี่ยเอาสิจากการที่ได้ติดตามการเดินทางของพี่บาสเนี่ยก็จะเห็นว่าในหลายๆทริปเนี่ยก็จะมีประสบเรื่องเกี่ยวกับฟ้าฝนดูไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นัก
ครับผมชอบมาแบบไม่บอกไม่กล่าวกันช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะว่าผมอะถึงขนาดว่าจะไปไหนเนี่ยเช็คพยากรณ์อากาศนะ
ครับ
สมัยก่อนอาจจะไม่เช็คอาจจะเจอบ่อยไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ครับเช็คตลอด
ครับ
อ้าวมันก็ยังตกอยู่ดีมันอะไรกันครับเนี่ย
เรื่องบางเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคน
ใช่ฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างอ่ะล่าสุดนี้เพิ่งไปยุโรปมาไปกรีซกับเนเธอร์แลนด์มาซึ่งจริงมันต้องเป็นช่วงแบบว่าอากาศดีของเขาเป็นช่วงก่อนเข้าหน้าร้อนอะไรเงี้ย
ครับ
จำได้ใช่ไหมครับช่วงประมาณเมษาอยู่ๆมันก็มีขึ้นอะไรนะความเย็นนะฮะที่มาแบบทั่วยุโรปอยู่กรุงเทพก็หนาวอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะ
อ
ยู่กรุงเทพก็เย็นขึ้นมา
ค
ือที่ยุโรปมันเป็นพายุเลยนะฮะ
ค
ือมันหนาวอยู่ๆก็หนาวเฉยกลายเป็นอ้าวทั้งทริปของฉันกลายเป็นแบบเหน็บหนาวแล้วคือชุดไม่มีชุดหนาวเลยอย่างเงี้ย
ครับผม
อันนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ตายแล้วนะครับเอาจริงเนี่ยความใฝ่ฝันอย่างนึงในชีวิตคือผมอยากมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับพี่บาสสักทริปนึง
แล้วจะสำนึกว่ากูไม่น่ามาเลย
พี่บาสครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างพี่
ก็ช่วงนี้จริงๆก็เหมือนเดิมครับก็หลักๆก็เดินทางทำ Go Vento ก็อาจจะมีแบบเพจในทีมเนี่ยฮะเพิ่มขึ้นตอนนี้เราเริ่มทำคอนเทนต์กับญี่ปุ่นชื่อ Jet Lag เพิ่งทำใหม่ๆเลยฮะ
Jet
Lag มาจากคำว่า Jet Lag แต่เป็น Jet Japan แล้วก็ Jet Lag ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยชอบญี่ปุ่นมากก็จะทำคอนเทนต์เรื่องนี้เพิ่มแล้วก็ยังมี Walker Talker อยู่คร
ับ
ท่องเที่ยวในไทยในสถานที่เที่ยวง่ายๆแล้วก็ Go Vento ฮะเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็ลงทุนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยเปื่อยครับไม่ได้เป็นผลงานอะไรนะฮะคริปโตนี่ก็ติดลบไปมากมายไก่กองแล้วนะครับผม
เดี๋ยวมันจะมาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมาจับตลาด TikTok ด้วย
ครับ
เป็นไงบ้างพี่พอมา TikTok
จริงๆอ่ะผมอาจจะเล่นตั้งแต่สมัยครูทอมเล่นแล้วครูทอมนี่คืออินสไปเลชั่นเพราะผมมาดูครูทอมอยู่แล้วแบ
บ
ครูทอมเนี่ยโชว์แบบอะไรนะผ่านไปอีกที่ 100,000 แล้วเฮ้ยขึ้นไวมากเลยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรายังนึกไม่ออกเราจะทำอะไรดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากเราก็ไม่ถนัดเต้นไม่ถนัดอะไรอย่าง
เ
งี้ยนะครับ
เฮ้ยพี่ลองดูก่อนพี่ลองเต้นดูก่อน
ไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่พอตอนนี้เริ่มจับทางได้ว่าเออเราลองทําความรู้เกี่ยวกับสถานที่สั้นๆดูมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งทํามา 2-3 เดือนนะฮะตอนนี้ก็เป็น 200,000 แล้วฮะ 200,000 นะฝากไว้เลยนะครับเป็นว่า Go Vento นะฮะ
ครับผม
ใน TikTok เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแหละ
ใช่ๆไปตามกดหัวใจกดติดตามกันได้นะครับผมให้ของขวัญก็ได้นะครับ
ยังไม่เคยได้เลยครับขอเราหน่อยฮะ
เอ้ยมาเดี๋ยวจะมาจริงๆถ้าไลฟ์บ่อยๆของขวัญจะได้เยอะพี่บาส
อ๋อต้องไลฟ์ใช่มั้ย
ต้องไลฟ์ด้วยเวลาไลฟ์อ่ะแล้วยอดคนตามอ่ะขึ้นไว
อ้าวเหรอฮะ
ใช่ถ้าไลฟ์แบบยอดคนตามขึ้น
เราได้ทิกจากกูรูแล้วครับได้เบลได้ยินแล้วนะเบลนี่เราต้องไปไลฟ์โอเคฮะ
เออโอเคครับซึ่งอย่างวันนี้นะครับเรื่องที่พี่บาสเตรียมมาเล่านะครับก็เมื่อสักครู่นี้พี่บาสบอกแล้วว่าเตรียมมา2เรื่องนะครับก็จะแบ่งเป็น2 EP นะ EP ละเรื่องนะครับเรื่องแรก
ครับ
พี่อันนี้ไปที่ไหนครับพี่บาส
ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยที่จะเล่าเนี่ยจีนล้วน
จีนล้วน
คือต้องบอกว่าโอเคตอนนี้จีนยังไปไม่ได้นะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปเที่ยวประเทศจีน
ทำไมครับทำไมถึงหลงไหลอะไรกับประเทศจีน
อ่ะหนึ่งคือถ้าเอาแบบเอาแฟกต์เลยเนี่ยเขาเป็นประเทศที่หนึ่งใหญ่มากถูกไหมฮะคือจีนในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจริงๆแทบจะเรียกว่า ถ้าเราไปจริงๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งวัฒนธรรมหลายๆอย่างบางทียังภาษาไม่เหมือนกันเลยฮะแบบจีนมันก็มีจีนแบ่งจีนไหหลำกวางตุ้งจีนกลางจีนนู่นจีนนี่เต็มไปหมดใช่ไหมฮะคือมันมีความหลากหลายอย่างที่สองคือสถานที่เที่ยวมันอลังการ
ครับ
ธรรมชาติเขาแบบโอ้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากครับแต่อันที่ผมชอบที่สุดครับคือผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เวียดดีอะ
หลายอย่างที่เวียดแบบความเวียดที่ว่านี้เช่นอะไรบ้างครับ
เช่นแบบบางทีก็จะมีวัฒนธรรมอะไรแปลกๆที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอมันจะเหมือนคล้ายๆกับอินเดียแต่ว่าคนละแบบเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคคนจีนบางทีพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเวลาเราไปในเมืองเจริญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะบางคนอาจจะเคยติดภาพว่าเอ้ยห้องน้ําจีนสกปรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆในจีนในเมืองเจริญแล้วเนี่ยห้องน้ําเขาสะอาดแล้วนะ
ครับ
แต่สิ่งเหล่านี้จะยังมีอยู่ตามต่างจังหวัดไกลๆไอ้พวกที่เราเคยได้ยินนั่นแหละครับคือความเวียดที่เราไปเจอแล้วมันตลกดีตอนเราไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ครับจริงๆอย่างจีนเนี่ยผมเคยไปครั้งนึงตอนนั้นผมไปจิ่วจ้ายโก
โอ้ยผมยังไม่เคยไปเลย
สวยสัส
สวยเลยใช่ไหม
สวยมากโคตรดีผมไปตอนก่อนที่มันจะเกิดภัยพิบัติเก
ิ
ด
ภัยพิบัติ
รอบนึงอ่ะเกิดภัยพิบัติรอบนึงแล้วแบบคือตอนนั้นแบบโอ้สวยมาก
สวยแบบสุดๆเลยใช่ไหม
คือยิ่งกว่าคือถ้าจะบอกว่าแบบจิ่วจ้ายโกดุจเทพสร้างเมืองสุด
อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าธรรมชาติที่จีนนี่คือแบบโคตรโอเวอร์อ่ะจริงจริงบางทีเราคิดว่าแบบในเอเชียเฮ้ยเราสู้แบบฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาได้หรือเปล่าจริงๆถ้าจะบอกเอาธรรมชาติสวยเนี่ยจีนนี่คือแบบบางอย่างบางที่ชนะด้วยซ้ำหลายๆที่ชนะเลยด้วยซ้ำว่าเรื่องความสวยงามอะไรเงี้ย
ครับอย่างไอจิวจ้าโกเนี่ยที่ว่ามันใหญ่มากอ่ะคือถ้าไปแล้วก็จะเจอว่าเขาจะขายบัตรเข้าชมแบบ3วัน5วันแบบนี้ด้วยเพราะว่า
ต้องอยู่ยาวว
ันเดียวอ่ะ เดินไม่ทั่วในสวนแล้วแต่ละโซนอ่
ะ
คือแค่สถานที่เดียวกันแต่ละโซนมันก็ไม่เหมือนกันแล้ว
แล้วต้องคุณทำไปคนเยอะไหมคนจีน
ตอนไปเยอะ
เยอะแบบมหาศาลเลย
เยอะเยอะเยอะมหาศาลเพราะว่าอย่างจิ่วจ้ายโกเองเนี่ยคือคนจีนจำนวนไม่น้อยเขาก็จะมีความเชื่อว่าก่อนตายสักครั้งเนี่ยต้องได้มาจิ่วจ้ายโกแล้วตอนเดินทางเนี่ยก็ทรหดอดทนเพราะว่าต้องนั่งบัสตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมบินไปลงที่ไหนอ
่ะ
แล้วก็ต้องนั่งบัสแบบประมาณ15ชั่วโมงอ่ะถึงจะไปถึงตรงจิ่วจ้ายโกแล้วระหว่างทางก็เจอความเวียดมากมายทั้งแบบจุดพักห้องน้ำห้องถ่ายอะไรต่างๆพวกเนี้ย
ไอ้บินไปลงไอ้เมืองนี้ไหมเมืองที่มีแพนด้าชื่ออะไรนะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เมืองที่มีแพนด้า
ไอ้ชื่ออะไรนะลืม
อะไรนะอะไรนะติดอยู่มุมปากอ่ะมันเป็นชื่อที่แบบดังอยู่นะดังอยู่นะเป็นเมืองที่ดังนะ
เดี๋ยวนะผมก็ลืมชื
่อ
เฉิงตูเฉิงตู
เฉิงตู
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 อันนั้นแหละเออใช่ใช่เพราะว่าผมยังไม่เคยไปเฉิงตูถ้าไปจิ๋วเจ้โกเนี่ยจะต้องไปเฉิงตู
อัน
นี้พอรู้อยู่แล้วมันจะมีแถมมันจะมีอะไรนะกุ้ยหลินป่ะอยู่โซนนั้นป่ะ
ไม่ใช่อันนั้นเป็นหวงหลงแล้วก็จางเจียเจี้ยที่อยู่ละแวกอ่ะที่มันอวตาร
อ่ะนั่นแหละครับ
แถวนั้น
อ
่ะ
นั่นแหละครับคือเรื่องที่จะเล่าวันนี้ครับ
เฮ้ย
จางเจียเจี้ยนี่แหละครับที่ผมไปมาต้องบอกว่านี่คือการเดี๋ยวเรื่องที่เล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องการจริงๆบางคนจะเคยดูวิดีโอนี้แล้วด้วยนะแต่ว่าจริงๆมันมีดีเทลเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าระหว่างถ่ายไปเนี่ยเราก็หาวิธีเอาตัวรอดไปด้วย
ผมชอบตรงนี้ ชอบตรงที่แบบระหว่างเอาตัวรอดยังต้องถ่ายอ
่
ะ
ครับเพราะมันเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์นะ
แล้วคือการที่พี่บาร์พูดว่าระหว่างถ่ายก็หาวิธีเอาตัวรอดไปด้วย อันนี้เหมือนกับว่า first priority เนี่ยคือ การถ่ายนะแล้วการเอาตัวรอดนี่คือเป็นประเด็นรองนะปกติถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยการเอาตัวรอดน่าจะเป็นหลักแล้วการถ่ายเป็นรองแต่นี่ถ่ายเป็นรองนะ
ครับตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นรองดีมันสลับกันไปสลับกันมาตามสถานการณ์เพราะนั้นในวิดีโออาจจะแบบถ่ายทอดได้ไม่หมดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องเล่าที่เราเคยไปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ประสบภัย
ครับ
ไม่เหมือนหรอกครับเป็นผู้ประสบภัยจริงๆติดอยู่บนภูเขา
อ
ันนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคืออันนี้เราจะเข้าเรื่องเลยมั้ยฮะ
ได้เข้าเลยครับงั้นถามที่มาที่ไปของทริปนี้หน่อยครับผม
ทริปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงทริปแรกๆเลยที่ตอนทําโกเวนโกตอนนั้นก็เริ่มต้นทํามาสักพักนึงแล้วประมาณครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีโอกาสตอนนั้นเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์สายการบินนึงตอนนั้นที่เขามีบินไปลงตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดไปลงฉางซา
ครับผม
ซาจางเจียเจี้ยเฟิงหวงมันจะเป็นรูทนี้มันจะเป็นรูท
เฮ้ยเหมือนตอนนั้นผมบินไปลงสางชาแล้วก็นั่งรถไฟไปเฉิงตูแล้วก็ค่อยต่อบัสไปจิ๋วจ้ายโก
โอ้โหมันดูอ้อมเหมือนกันนะ
ใช่เหมือนกับช่วงเวลาที่ว่างที่สะดวกตอนนั้น
อ่
ะมันต้องไปรูทนี
้แต่เหมือนอ๋อแต่เหมือนเฉิงตูมันเพิ่งเปิดตอนหลังมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
ครับ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นรูทที่เขาโปรโมทอยู่แล้วก็มีโอกาสได้บินไป ข้อมูลน้อยมากรู้แค่ว่าเราอยากไปหุบเขาอวตาร
ครับ
แบบโอ้ถ่ายเรื่องอวตารอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศจีนผมมาน้อยมากคือเคยไปเองรอบหนึ่งคนเดียวนะครับแล้วก็เฟลเลทเฮไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องที่สองที่จะเล่า
ครับ
อันนี้เป็นจีนรอบที่สองที่ไปฮะอย่างที่คนรู้กันนะฮะว่าจีนเนี่ยถ้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปอยู่เมืองใหญ่เขาเนี่ยจะแบบภาพต่างๆเนี่ยมันจะแบบไม่เหมือนกับที่เราคิดแต่คือตอนไปเนี่ยต้องบอกว่าในเมืองจีนเนี่ยในเมืองที่เจริญเนี่ยคือเจริญโคตร
ครับ
เจริญแบบลบภาพที่คุณเคยคิดว่าจีนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้เลยซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งแต่คนสมัยก่อนอาจจะยังแบบติดภาพอยู่อะไรเงี้ย
ครับ
คือจีนมันจะเริญมากแล้วก็รูทของเราเนี่ยครับจะต้องนั่งจากฉางซาเนี่ยนั่งรถไฟไปแถวจางเจี้ยแล้วจางเจี้ยเนี่ยอาจจะต้องไม่แน่ใจตอนนั้นจำไม่ได้ว่านั่งรถไฟหรือรถบัส
ครับ
นะครับไปที่เฟิ่งหวงเฟิ่งหวงเป็นเมืองที่มีแม่น้ำตรงกลางฮะแล้วก็เป็นบ้านจีนโบราณข้างๆที่สวยๆอ่ะโหจะสวยจริง
ครับ
แล้วก็รูทเนี่ยก็คือนั่งกลับฉางซามันจะเหมือนแบบวิ่งเป็นสามเหลี่ยม
ครับ
ทีนี้เหตุมันเกิดตอนที่จะไปจางเจี้ยนี่แหละ
ครับผม
ก่อนใกล้ๆเมืองจางเจี้ยจะมีอีกเมืองนึงซึ่งผมลืมชื่ออีกแล้ว
ครับ
นะแต่มันจะมียอดเขาชื่อนึงดังอยู่เขาเรียกว่ายอดเขาเทียนเหมือนซาน
เทียนเหมือนซาน
เคยได้คุ้นชื่อไหม
คุ้นมาก คือแค่ฟังชื่อก็สัมผัสได้ถึงรู้สึกว่ามันต้องยิ่งใหญ่ละ
ยิ่งใหญ่ฮะเพราะว่าเทียนเหมือนซานเนี่ยความดังของเขาเนี่ยคือยอดข้างบนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นประตูสวรรค์มันจะเป็นภูเขาที่เขาทำบันไดขึ้นไปแล้วก็มันจะเป็นช่องกลมๆอะฮะแล้วเวลามันมีแสงพระอาทิตย์ส่องอะมันจะส่องลอดออกมาจากรูนั้นและเป็นบันไดขึ้นนึกภาพเป็นบันไดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมีรูอยู่ตรงปลายแล้วเป็นแสงส่องมาแม่งคือประตูสวรรค์อะเหมือนแบบเหมือนอารมณ์ว่าเราตายแล้วอะ
แล้วกำลังจะสู่นิพพาน
กำลังไปอยู่จุดนั้นอะไรเงี้ยจุดนั้นคือไปเจอพระโพธิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นทีเนี้ยยอดเขาเทียนเหมือนซานเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างนึงที่ดังมากก็คือเคเบิลคาร์ตอนนั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าเขาเคลมว่านี่คือเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกส่วนข้อมูลทางเทคนิคนะครับจำไม่ได้ครับรู้แค่ว่าหลายกิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาขึ้นประมาณชั่วโมงนึง
ครับ
คือนั่งเคเบิลคาร์เนี่ยชั่วโมงนึงเพื่อ
การนั่งเคเบิลคาร์ชั่วโมงนึงอ่ะแม่งมันก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะ
ตื่นเต้นฮะแต่คือต้องเล่าอย่างนี้ว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยโอเคเราทำข้อมูลใช่ไหมว่าโอเคนะประตูสวรรค์แล้วก็อ๋อตรงนั้นมันก็จะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกทางเดินที่เป็นกระจก
ครับ
ที่เป็นกระจกบนพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเราไปถึงเนี่ยเราอะข้อมูลน้อยมากครับสิ่งแรกที่เราเจอก่อนเลยคือเราพยายามตื่นเช้าเพื่อจะไปต่อคิวขึ้นเคเบิลคาร์ใช่ไหมความพังอันแรกครับคือเราตกใจมากเพราะเราไปตั้งแต่ตีห้าแต่มีคนมาต่อคิวอะคือแถวมันยาวแบบอธิบายไงดีแบบครูทอมต้องนึกภาพว่าแม่งยาวกว่าแถวต่อขึ้นเครื่องเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ยูนิเวอร์แซลญี่ปุ่นอีกอ
่ะโอเค
คือ
โหอันนี้คล้ายๆกับแบบเวลาไปต่อแถวซื้อของ
ใช่
ผลิตภัณฑ์ออกใหม่รุ่นใหม่อย่างเงี
้
ย
แต่ผมบอกเลยว่าอันนั้นอะประมาณ1ใน10
โอ้มา
1ใน10ของแถวที่ผมไปต่อ
รู้เรื่อง
เอางี้นึกภาพเวลาเค้าทำต่อแถวอะมันจะเป็นแบบทำให้ซิกแซกซิกแซกใช่มั้ย
ครับ
คือตอนเราไปต่อเนี่ยสมมติว่าเรามันจะเป็นเหมือนแบบซิกแซกเข้าไปในห้องเหมือนไปในอาคารนะครับเข้าไปเสร็จใช่ไหมตอนแรกเราคิดเข้าใจว่าถึงแล้วพอเข้าไปเสร็จมันก็เป็นอีกซิกแซกหนึ่งอ่ะอีกก้อนใหญ่ๆ
ครับ
พอผ่านไอ้ซิกแซกก้อนนี้ไปก็ไปเจออีกซิกแซกหนึ่งอีกก้อนใหญ่ๆอยู่ประมาณ5-6-7อันอ่ะ
ครับ
5-6-7รอบโดยที่เราเหมือนหลอกให้กูดีใจ
นี่ขนาดตั้งแต่ตีห้าแล้วนะ
คือสุดท้ายเรามาเพิ่งรู้ว่ามันเป็นช่วงวันหยุดวันชาติ
ครับ
วันชาติหรือวันอะไรสักอย่างเขาซึ่งเป็นวันหยุดของคนจีนพอดีซึ่งกูไม่ทำการบ้านมาเลย
ครับ
มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าโอ้ my god แบบคนจีนแบบหลั่งไหลมาเงี้ย
ใช่คืออย่างนี้ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้เราทำการบ้านมากน้อยแค่ไหนมันจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำการบ้านเรื่องนี้
ใช่อย่าง
เช่นวันหยุดอ่ะเราโอ้โหเราไม่ได้คิดถึงเรื่องวันหยุด
ใครจะไปคิดไงตนอยากจะคิดแค่นี้ว่าพยายามไปวันธรรมดา
ครับ
ไม่ให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ครับวันธรรมดาครับแต่เป็นวันหยุดและวันหยุดเนี่ยหนักกว่าเสาร์อาทิตย์อีกเพราะว่าเขาพาทั้งครอบครัวพาอะไรแบบโหแบบมาเที่ยวกันเต็มไปหมดแล้วมันก็มีความพีคกว่านั้น
ครับ
ก็คือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่มั้ยครับว่าบางทีคนจีนวงเล็บบางคนนะฮะไม่ใช่ทุกคนเขาจะชอบแซงคิวผมต้องบอกงี้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับ
ครับ
บางคนไม่ได้ตัดสินทั้งหมดแต่ประเด็นคือ ระหว่างเรายืนต่อแถวอยู่เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันจะมีการแซงคิวทุกจุดจุดนั้นปีนรั้วจุดนี้แล้วแบบเขาปีนกันแบบหน้าตาเฉย
ครับ
คือแบบกูงงตรงที่ว่าเฮ้ยไม่มีใครโวยสักหน่อยหรอวะแล้วคนที่โดนแซงอ่ะเขาก็ไม่โวยจริงๆ
ครับ
เขาก็ปล่อยให้คนนั้นแซงมั่งบางคนก็เดินลัดจากกูคอมนึกภาพคือเขาเดินผ่านหลังเราไปเลยอ่ะ
ครับ
จนเราแบบเฮ้ยอย่างนี้ชาตินี้กูก็ไม่ถึงหลังๆผมก็เลยต้องยืนอย่างเงี้ยยืนกลางแขนสองข้างอ่ะคือยืนบังอ
่
ะยืนบังแบบไม่ให้ไปแบบจะมาก็พร้อมจะทะเลาะแต่แบบผมแบบแปลกใจมากคือไอ้คนที่แซงเนี่ยก็แซงไปไอ้คนนี้ให้แซงเนี่ยมันก็ให้แซงจริงนะ
ครับ
คือเขาแบบเขาไม่เขาเหมือนเขาแบบเป็นเรื่องปกติอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่คือความเป็นแบบความเวทที่เกิดขึ้นทีเนี้ยวันนั้นฝนมันก็เริ่มตกแล้วฝนมันก็เริ่มตกเสร็จปุ๊บเราก็ต่อแถวไปทั้งหมดผมจำเวลาไปไม่ได้แต่น่าจะเกือบ3ชั่วโมงเพื่อขึ้นเคเบิลคาร
์ครับ
นะครับแล้วแบบโหแบบในความรู้สึกที่มันต่อนานมากครับแบบต่อนานจนแบบเสบียงอะไรก็ไม่ค่อยได้เตรีย
ม
ก็ไม่กล้าออกไปไหนฉี่ก็ปวด
ครับ
แต่มันจะมีช่วงนึงแบบประมาณ2ชั่วโมงแล้วผมปวดฉี่มากแบบไม่ไหวแล้วผมก็เลยเดินออกจากแถวไปเข้าห้องน้ำแล้วตอนกลับก็ปีนรั้วกลับเข้ามาในเมื่อพวกคุณปีนกัน
ครับ
กูปีนด้วย
เอาบ้าง
อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนมีเพื่อนไปด้วยก็ไม่เป็นไรมีเพื่อนเฝ้าที่อยู
่ครับ
จนได้ขึ้นก็แบบโอ้โหแบบดีใจมากจังหวะที่เราได้ขึ้นนะครับฝนเริ่มตกหนักหมอกเริ่มมา
ครับ
ใจเนี่ยนะภาพที่วาดในหัวเลยเนี่ยคือฉันจะต้องได้ขึ้นไอ้เคเบิลคาร์และเห็นวิวเทือกเขาสวยงาม
สวยงาม
แบบที่เราดูมาในรูปในเน็ตนะ
ครับ
นะฮะหมอกล้วนนะครับขึ้นไปคือไม่เห็นสิ่งใดฮะ
เคเบิลคาร์ทะลุหมอก
ครับทะลุหมอกครับหมอกคือหนามากครับหนาแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
ครับ
ตลอด1ชั่วโมงนะครับไม่เห็นสิ่งใดเลยนะครับนอกจากหมอกกับเม็ดฝนก็คือแบบเราก็แบบโอ้แบบนี่กูต่อ3ชั่วโมงมาเพื่อมาเจออะไรแบบนี้เหรอเนี่ยมันคือแบบความพังภัยพิบัติในชีวิตแล้วทีเนี้ยไม่เป็นไรเราคิดในใจว่าสุดท้ายปลายทางประตูสวรรค์รอเราอยู
่นั่นแหละ
จริงๆต้องบอกว่าบนนั้นมันไม่ได้มีแค่ประตูสวรรค์นะคือมันใหญ่มากครับเทียบเหมือนซานมันเป็นเทือกเขาใหญ่มีจุดท่องเที่ยวเยอะอารมณ์น่าจะคล้ายจิ๋วใจโกอ่ะบางทีเขาก็ไปอยู่บางคนก็ขึ้นไปแบ
บ
อยู่เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยฮะพอไปถึงเนี่ยประเด็นเลยคือพอไปถึงข้างบนปุ๊บฝนตกหนักมากหนักแบบหนักที่เรียกได้ว่าแบบหนักแบบพายุอ่ะก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็อาจจะโอเครอรอฝนหยุดตกระหว่างนั้นเนี่ยเราลึกภาพขึ้นไปถึงมันจะเหมือนแบบเป็นสถานี
ครับ
สถานีกระเช้าอ่ะแล้วก็เป็นห้องโถงใหญ่ๆใช่ไหมพอฝนมันตกหนักเนี่ยทุกคนก็เข้ามารวมกันอยู่ในห้องโถงนั้น
คร
ับ เราก็นั่งรอฝนไปนั่งรอมานั่งรอมาเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ดีอ่ะกระเช้าแม่งก็หยุด
ครับ
กระเช้าแม่งก็หยุดเฉยเลยเราก็งงอ่ะทำไมกระเช้าหยุดให้บริการอ่ะแล้วก็แบบมีประกาศครับเป็นภาษาจีน
ครับ
เฮ้ยโฉนซินโนตาฉิดูฉูฉอยที่ไหนดูฉูฉอยเฉียวฉอยแบบฟังไม่ออกอ่ะทีนี้กูงงแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นคนจังหวะที่ประกาศจบอ่ะเสียงคนในเขาเรียกว่าในสถานีครับแบบหลายร้อยคนนะเราอยู่ก็คือเงาโวยวายอ้าวกูในใจเชี่ยอะไรเนี่ยแบบ what happened แบบในใจเราคือแบบ what the fuck แล้วแบบพยายามจะถามคนจีนข้างอ่ะยากแล้วทีนี้เขาก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้ไง
คืออ
าจจะมีคนพูดได้แหละอาจจะแบบหายากมากก็เลยพยายามไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงแบบอินฟอร์เมชันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาพูดภาษาจีนไม่ได้เราก็แบบนั่งแบบงงแบบไม่รู้อยู่นานมากเกือบเป็นชั่วโมงคือเป็นชั่วโมงนึงฮะผมยังอยู่ในนั้นแล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคือทุกคนก็นั่งระเกะเหะขะอยู่ตามพื้นนึกภาพแบบอารมณ์แบบว่าคนประสบภัยแล้วต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงอ่ะ
ครับ
เออเป็นฟิลนั้นนะฮะ
uh-huh.
แล้วเราก็ยังแบบฝนก็ยังไม่หยุดตกนะฮะก็ยังตกแบบกระหน่ำหนักมากแล้วเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือนึกภาพคนที่แบบสื่อสารกับใครไม่ได้เลยฟังภาษาจีนไม่ออกแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นเราก็เลยพยายามเดินออกไปดูข้างนอกฮะภาพที่เห็นก็คือนอกสถานีเนี่ยเริ่มเป็นน้ำท่วมแล้วก็เหมือนกับว่าเทียนเหมือนซานเนี่ยมีน้ำตกทุกจุดนะฮะ
oh.
ตรงไหนที่เป็นเนินก็คือเป็นน้ำตกลนมาแล้วก็เดินไปข้างหน้าหนึ่งมันพอดีมันมีทีวีทีวีมันก็มีข่าว
ครับ
มันก็ออกข่าวว่าแบบเทียนเหมือนซานเนี่ยเป็นข่าวที่เราอยู่นะฮะตอนนี้เหมือนประมาณว่าฝนตกหนักมากนู่นนั่นนี่แล้วพอดีอ่ะเราก็เหมือนเราก็พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็ยังงงๆกับข่าวอยู่เป็นภาษาจีน พอดีมีคนจีนข้างๆเนี่ยฮะเขาเป็นเหมือนเขาพูดภาษาอังกฤษได
้
ก็เลยแบบโชคดีก็เลยเขาถามว่าเขาก็ถามว่า where you come from ถามเรามาจากไหนว่ามาจากเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาก็แบบดีใจดูเขาชอบคนไทยมากอะไรเงี้ยเราก็ถามว่า what happened อะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือตอนนี้เหมือนมีพายุเข้านะฝนตกหนักโอเคกระเช้าบินไม่ได้ถนนโดนน้ำท่วมตัดขาดตอนนี้กระเช้ายังไม่รู้ว่าจะลงได้เมื่อไหร
่ครับ
แล้วตอนนี้ก็น้ำเริ่มท่วมข้างบนแล้วแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าให้หาเสบียงไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าคุณจะลงได้ตอนไหนยังไม่รู
้ไม่คือไม่รู้ว่าลงได้ตอนไหนนั่นแปลว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่วันไหนด้วยป่ะ
ใช่แต่ละตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเลเวลว่าวันไหนอะไรใจเราคงแค่แบบอ๋อเดี๋ยวสัก 2-3 ชั่วโมง
อ๋อโอเค
อีกสัก 2-3 ชั่วโมงมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแบบจะไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคุณมีอะไรกินหรือเปล่าคุณแบบมีเสบียงไหมเพราะว่าไม่รู้นะว่าต้องอยู่นานไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกแล้วก็แบบชิบหายแล้วนึกภาพแบบคนที่มาแล้วมันเป็นภูเขาที่อยู่สูงอย่างระดับน้ำทะเลแบบหลายพันเมตรอ่ะผมจำเลขไม่ได้แต่มันสูงมากแล้วคือแบบเอาไงวะเอาไงดีแบบมองหน้าเลิกลากกับเพื่อนเอาไงดีเปิดกระเป๋าทุกคนก็เหมือนในหนังฮะหยิบเอามาวางอ่ะว่าใครมีอะไรกินบ้างก็จะมีแบบช็อกโกแลตโง่ๆสองแท่งมีลูกอมมีน้ำขวดนึงแล้วนั่งคิดในใจเฮียพวกกูไม่มีอะไรที่จะทำให้รอดชีวิตได้ไหมวะเออก็เลยแบบเอาไงดี
ครับ
เอาไงดีแบบอยู่ตรงนี้แบบอยู่มานานมากแล้วหลายชั่วโมงก็เลยตัดสินใจฮะว่าออกไปเดินสำรวจดีกว่าซึ่งดูโง่ๆนะฮะ
ครับ
ดูค่อนข้างดูโง่ๆแหละเพราะว่าไม่มีใครเขาออกกันฮะก็มีไอ้สามสี่ตัวเนี้ยเดินไปซื้อเสื้อกันฝนมา
ครับ
ซื้อรองเท้าบูทเสร็จปุ๊บก็อ่ะเดินออกไปสำรวจแล้วก็เนี่ยในภาพมันก็จะเหมือนกับว่าพื้นเนี่ยน้ำมันท่วมประมาณครึ่งหน้าแข้งแต่ต้องบอกก่อนนะเป็นครึ่งหน้าแข้งที่เราอยู่บนเขานะ
ครับผม
มันเป็นน้ำที่กำลังไหลลงแล้วก็ผ่านขาเราไปอย่างเงี้ย
ครับ
โอเคกูทอมนึกภาพ
ครับ
น้ำท่วมครึ่งหน้าแข้งเราคือไอ้โง่ๆคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไหนๆกูก็มาแล้วอย่างเงี้ยเราต้องออกไปดูซะหน่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ออกหรือเปล่านะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเราอ่ะผมก็เลยแบบเดินออกไปปุ๊บใส่เสื้อกันฝนแบบเงี้ยแล้วก็เดินย่ำออกไปจุดหมายก็คือไปเที่ยวนักท่องเที่ยวแหละ
ครับ
เดินไปตรงไอ้ตรงกระจกทางเดินกระจกไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนก็คือไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็พอเดินไปสักพักมันจะเหมือนกับโอเคทางไปเข้าประตูสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแล้วก็เห็นพนักงานเฝ้าเราบอกเนี่ยเราจะไปดูประตูสวรรค์เขาก็ทำเอามือกระบาดเงี้ยไปไม่ได้เขาบอกขอร้องแล้วครับแบบ we come from Thailand พยายามเปิด Google Translate เป็นภาษาจีนเนี่ย we come from Thailand เนี่ยแบบโอ้กว่าจะมายากมากเลยขอเห็นสักหน่อยนึงนู่นนั่นนี่เขาก็ไม่ได้ก็ถามว่าทำไมไม่ได้แบบขอดูหน่อยแค่เดินไปตรงนั้นแค่นี้เองเขาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
้น้ำคือเอามือมากะเป็นระดับบริเวณหน้าอก
ใช่เขาความหมายก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมประมาณ
โ
อกเราก็แบบเขาพูดมาในแอปจีนของเขาเนี่ยเขาจะมีอะไรนะ WeChat ซึ่ง WeChat ของเขาเหมือนมันจะแปลได้แต่มันก็จะแปลแบบบอกน้ำท่วมหนักมากคุณอยากไปก็ได้นะแล้วแต่ว่าถ้าคุณหายไปทางเราไม่รับผิดชอบอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่าโอเคงั้นกูไม่ไปก็ได
้ครับ
นะฮะมันก็หนักมากเราก็เลยแบบสุดท้ายก็คือเหมือนแบบไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเดินหาแล้วก็พยายามกางแมปดูหิวมากตอนนั้นแบบไม่มีอะไรกินก็เลยแบบมันจะมีร้านอาหารเราก็อ่ะเสี่ยงเดินไปดูซึ่งมันเป็นร้านอาหารเหมือนร้านอาหารในอุทยานเนี่ยเขาก็ปิดแหละก็เหมือนเดินไปเคาะประตูอ่ะแบบขอกิน
เฮ้ยผมชอบตัวเนี้ยร้านปิดก็เคาะประตูต้องเอาตัวรอด
แล้วมันหิวมันไม่มีพกอะไรมากินแล้วแบบโชคดีมากคือเขาเปิดให้กินด้วย
ครับ
เขาก็บอกว่าถามว่าครับคุณมาจากไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนคุยกันในแอปอะก็บอกว่าคนไทยกว่าโอ้แบบโอ๊ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะดีใจมากคือคนจีนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราอะเป็นเหมือนพี่น้องเขา
บ้านพี่น้องไทยจีนไทยเกาหลี
ใช่แล้วเขาจะแบบเขาจะมีความแบบเวลคัมอะแบบต้อนรับอันนี้ผมไม่รู้นะบางคนอาจจะเจอดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมเจอแบบดีๆตลอดอะไรเง
ี้
ยเขาก็เป็นเหมือนเป็นบะหมี่จีนนะฮะรสชาติประหลาดๆนะฮะเผ็ดๆหม่าล่าที่ไม่เหมือนหม่าล่าบ้านเราอะเป็นหม่าล่าที่แบบ แบบไม่อร่อยอ่ะ
เป็นหม่าล่าแถบเสฉวนแถบนั้น
เอออะไรอะไรอย่างนั้นนะซึ่งมันจะไม่เหมือนหม่าล่าที่เรากินที่บ้านเราเงี้ยบางคนบอกโอ้ยชอบกินหม่าล่ามากไปจีนสบายให้ลองไปก่อนคุณจะแบบคุณจะแบบเข็ดกินหม่าล่าไปเลยอ่ะเออมันไม่ได้อร่อยเหมือนที่มากินบ้านเราผมไม่รู้ว่าบ้านเรามันเป็นหม่าล่าเขตไหนที่เอาเข้ามาแต่เอารู้โอเคส่วนใหญ่อาหารจีนบ้านเราเป็นแบบฮ่องกงเป็นกวางตุ้งเงี้ยเราจะถูกปากแต่ถ้าไปโซนอื่นเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่ได้
อาจจะไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คน
แล้วแต่คนแล้วคนบางคนจะชอบแต่ว่าผมมันไม่ค่อยถูกปากกินไม่ค่อยได้ฮะแล้วก็แบบเขาสุดท้ายเขาขายให้ระหว่างขายเนี่ยก็นั่งดูข่าวไปข่าวเนี่ยก็แบบโอ้แบบยิ่งใหญ่ถ่ายรูปถนนแบบโดนตัดขาดมีถนนแบบพังแบบมันยุบลงไปเป็นเขาฮะแล้วแบบถนนมันซุดลงไปอ่ะข้างๆก็คือเหมือนเรื่องใหญ่อ่ะเรื่องใหญ่แล้วก็แบบเราพยายามถามว่าปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมเขาบอกไม
่
เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งเป็นในรอบกี่ปีของเขาก็ไม่รู้
แจ็คพอต
เออแจ็คพอตมากแล้วทำไมต้องมาเป็นวันที่ฉันมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็อยู่ไอ้ร้านนั่นแหละสุดท้ายก็คืออยู่ร้านนี้ยาวอยู่ประมาณจำไม่แน่ว่าสามหลับอะครับ
ครับ
นอนอะก็คือสุดท้ายกินบะหมี่เสร็จก็นอนตรงแถวๆหน้าร้านเลยลมอากาศเย็นสบายนะคุณทอมนะครับฝนตกตลอดเวล
า
น้ำไหลจกๆเหมือนมีน้ำตกให้ดูทุกที่อะไรเงี้ย
ครับ
ครับ
เดี๋ยวแล้วคนอื่นที่เขาติดอยู่บนนั้นด้วยแบบนักท่องเที่ยวคนอื่นนี่เขาใช้ชีวิตอะไรยังไงกันบ้าง
เขาอยู่ในสถานี
โดยที่ไม่ออกไปไหนเลยเหรอ
ใช่เขาอยู่ในสถานีกันคือตอนผมออกมาเดินเนี่ยมันไม่มีใครออกมาเดิน
ครับ
ที่มันกว้างมากมีแค่เจ้าหน้าที่วอไปวอมาวอไปวอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีใครมาเดินเลยมีแค่เราครับแบบไหนๆก็มาแล้วอะออกไปเดินหน่อยในถ้าเราไปดูในโกเวนโกเนี่ยผมก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็เดินถือกล้องโกโปรแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆทุกคนครับนี่น้ำท่วมนะนั่นข้างหน้าไม่รู้ให้ออกมามั้ยแต่กูออกมาแล้วอะไรเงี
้ยแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นมีบ้างมั้ยฮะ
ไม่มีครับ
ไม่มีเลย
ไม่มีวันนั้นที่ไปเนี่ยคนจีนล้วน
ครับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่
ม
าเขาไม่ค่อยมาที่นี่ฝรั่งก็ไม่มีนะไม่เห็น
หรือเพราะเขาดูพยากรณ์อากาศก่อนป่าวว่ะพี
่เออก็ไม่มั่นใจเหมือนกันสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยดูพยากรณ์อากาศ
เ
ออไม่ดูแม้กระทั่งวันหยุดไม่ดูพยากรณ์อากาศข
ึ
้นมาก็เหมือนแบบเอาตัวเองมาแบบมาประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายครับก็หลับอยู่ประมาณเย็นๆแล้วครับใกล้จะมืดเนี่ยก็มีประกาศเหมือนแบบเหมือนเขามาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเคเบิลคาร์จะลงได้แล้วนะโชคดีมากอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนแรกเขาบอกว่ามันมีวิธีลงวิธีนึงก็คือลงเอง
ลงเองคือ
จริงมันจะมีทาง
เทรล
ของเขาแต่ว่ามันก็ฉันก็ไม่แนะนำนะมันก็ดูแบบอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าเป็นสถานการณ์สภาพอากาศปกติก็น่าจะโอเคอ่ะแต่พอแบบพายุฝนตกน้ำท่วมขนาดนี้แล้วเทรลลงมานี่ก็
ใช่แล้วผมถามเขาว่าปกติเขาเดินนานไหมกว่าจะถึงข้างล่างปกติเขาเดินกันเป็นวันนะผมบ้าปะเนี่ยแค่บนปกติยังเป็นวันแล้วถ้าเดินอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างเง
ี
้ยเราก็เออเราก็รอจนสุดท้ายก็สุดท้ายคือโชคดีมากคือไม่ได้ติดแบบข้ามวันแบบถึงขั้นที่ว่าแบบโอ้ต้องนอนค้างอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยก็คือมันแค่แบบตอนเย็นแต่ว่าไอตอนจะลงนี่ก็สาหัสสากันเหมือนกันคือคนแบบแย่งกันลงคนมันแย่งกันลงแล้วคนเขาเริ่มรอบนี้ผมเริ่มเห็นคนทะเลาะกันแล้ว
ครับ
คือแบบเช่นปกติเวลาเขาแซงกันเขาจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมตอนนี้พอแซงแล้วคนเริ่มด่าแล้วแบบพูดจีนด่ากันต่อยกันด้วย
ครับ
ด่ากันเสร็จไอ้นั่นไม่พอใจคนแซงไม่พอใจมาจะต่อยกันตำรวจมาห้ามมาตีกูแบบโอ้เออเอาสุดท้ายคือถ้าแบบตอนแรกอ่ะเหมือนคงจะไม่รีบแล้วมั้ง
ครับ
แต่ตอนนี้ทุกคนคงรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอ
ยากรีบลงไปจากตรงนี้แล้ว
ใช่อยากรีบลงมาจากตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ค่อยๆไหลลงค่อยๆเอาคนขึ้นไปแล้วก็ได้ลงในที่สุดโอ้ค
ือ
แบบอันนั้นคือแบบโชคดีมากก็คือเหมือนแบบลงได้แล้วก็รถบัสที่วิ่งเนี่ยเหมือนเขารอเคลียร์จนถนนเนี่ยมันวิ่งได้จริงๆรถบัสถึงออกไอช่วงต่อคิวรถบัสก็มีแซงกันม
ี
ต่อยกัน2รอบมั้งแต่ว่าคนละจุดสักพักต่อยกันอีกแล้ว
ครับ
แบบทะเลาะกันนะแบบไม่ให้แซงอะไรอย่างเงี้ยเออก็สุดท้ายครับก็ลงมาสำเร็จนั่งรถกลับเข้าไปในเมืองก็คือแบบบอกโอ้เราโชคดีมากประสบการณ์อะไรวะเนี่ย ขึ้นไปติดอยู่ข้างบนแล้วก็แบบงงๆเออทำไมแบบพายุมาอย่างเงี้ยแล้วก็พอลงมาข้างล่างคือมันแบบยังแบบหิวมากฮะก็เลยแวะร้านนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกอย่างนึงคือร้านอาหารในจีนเนี่ยแถวๆโซนต่างจังหวัดหน่อยนะ
ครับ
แน่นอนคือมันจะไม่มีภาษาอังกฤษ
ครับ
และมันจะไม่มีคนสื่อสารภาษาอังกฤษ
ครับ
ทีเนี้ย ไอ้ร้านที่เราแวะมันไม่มีร้านไหนละเพราะว่านั่งสถานีรถบัสมาลงเนี่ยมันลงที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้ลงที่เดิมเดี๋ยวต้องหาทางไป Google Map ก็จะใช้ไม่ได้เหมือนมันจะต้องเปิด VPN
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะใช้เน็ตถ้าจะเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยนะ
ต้องมูทไป
VPN ต้องมูทไปแล้วทีนี้ตอนนั้นเหมือนจะดาวน์โหลดแมปมาเป็น Map.me มั้ง M เป็นแอปนะฮะ Map.me อ่ะ Map.me ก็คือเหมือนดาวน์โหลดแผนที่ตรงนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอดูได้ระดับนึงแวะร้านอาหารร้านนึงคือร้านอาหารจีนแถบๆแบบออกไปไกลๆเมืองหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเมนูจีนล้วนแล้วเวลาครูทอมไปเนี่ยฮะครูทอมก็จะเห็นป้ายถ้าครูทอมไม่รู้ว่าเคยไปโซนอย่างน
ี้ป่ะ
มันจะเป็นแบบว่ารูปสัตว์ต่างๆ
ใช่ใช่
รูปสัตว์ต่างๆที่มีให้สั่งซึ่งไม่มีตัวอะไรที่กูแดกได้เลย
พี่แต่จำได้ตอนนั้นอะผมลองไปกินไอ้แยกอะจามารี
อ๋อแยกอันนั้นเคยกินเหมือนกัน
เอออันนั้นก็พอได
้อันนั้นโอเคอันนั้นโอเค
เมาหนิวเมาหนิว
อันนั้นดูแบบของน่าลอง
เอออ
ันเนี้ยหน้าตาม
ีอะไรบ้าง
มีที่เห็นนะมีงูมีกระต่ายมีไก่หน้าตาประหลาดประหลาดอ่ะไก่แบบน่ากลัวไก่แบบอธิบายไม่ถูกน่ากลัวมีหนู
ปีศาจไก่เงี้ย
เออปีศาจไก่มีหนูมีตัวคล้ายละมั่ง
โอ้โหละมั่ง
ใช่ใช่แล้วก็มีซาลาแมนเดอร
์ซาลาแมนเดอร
์ซาลาแมนเดอร์แต่เป็นซาลาแมนเดอร์แบบไม่ได้แบบน่ารักน่ารักที่เราเห็นที่เขาเลี้ยงนะเป็นแบบตัวดำดำแบนๆใหญ่ใหญ่อ่ะ
ครับ
แล้วก็แบบไปนั่งสั่งอาหารแล้วก็แบบคิดในใจว่าชิบหายแล้วคือกูไม่กินแน่ๆบนนั้นทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำไม่ได้เซิร์ชคำว่าไก่มั้ง
ครับ
ไอจูโร่หยางโร่อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแล้วก็บอกเขาว่าหยางโร่จูโร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปทำเป็นเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวอะเป็นใส่เนื้อพวกนี้มาแต่ใจเราอะเขาเข้าใจถูกปะวะเขาคือเหมือนเราพยายามจะถามเขาว่ามีไหมไอหยางโร่แบบไก่หมูปกติอะ
ครับ
เขาบอกอ้อแบบได้ได้แบบอารมณ์ประมาณว่ามีหรือมันเอาไอ้สักอันนึงบนนั้นมาให้กูก็กินแบบกินไม่ค่อยลงอ่ะก็กินแบบรสชาติแปลกแปลกว่ะแบบจินตนาการอ่ะว่ากูแดกอะไรอยู่วะเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กินไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับก็แบบคือวันนี้ทั้งวันอ่ะกินไม่ค่อยลงทั้งวันแล้วก็หิวสุดท้ายก็กลับไปสู่โรงแรมได
้ครับ
นะฮะโดยที่แบบยังหิวนะฮะเพราะว่าอาหารก็ไม่รู้ว่ากินอะไรไปอะไรประมาณเนี้ยฮะก็เป็น1วันที่เรียกได้ว่ากูมาทำไม
เฮ้ยประสบการณ์เยอะแยะโชคโชนแต่จริงถ้าไปร้านอาหารเนี้ยที่มีสัตว์แปลกๆอ่ะนี่กำลังคิดว่าถ้าตัวเองไปอ
่
ะน่าจะลองหลายอย่างเลยอ่ะ
ไม่คือไอเรื่องลองเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ประเด็นคือเวลาวิธีการทำอาหารของเขาอ่ะ
ครับ
มันไม่ถูกปากเราอยู่แล้ว
อ่าโอเค
แล้วมันดันเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยกินอีกประสบการณ์มันอาจจะแย่มากๆแต่ถ้าสมมติว่าเราไปร้านอาหารป่าในไทย
เราถ้าเราแบบตั้งใจจะไปลองอยู่แล้ว
เช่นก็อาจจะทำกะเพรางูเห่าสมมติเราอาจจะกล้ากินเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรสชาติกะเพราเรามันยังถูกปากเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะกินได
้อ๋อแต่คือเราเห็นแต่ภาพสัตว์แต่คือเราไม่รู้ได้ว่าเขาจะมาประกอบอาหารโดยวิธีไหน
ใช่แล้วมันเป็นแบบพริกจีนอะไรอย่างเงี้ยรสชาติหนึ่งคือปกติกินก็ไม่ชอบอยู่แล้ว บวกกับเนื้อสัตว์ที่ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าจะหนักอะไรอย่างเงี้ย
ครับแต่นี่ผมจำได้ว่าอย่างตอนไปจิ๋วเจ้าโกตอนนั้นอะสิ่งหนึ่งที่หิ้วขึ้นไปบนจิ๋วเจ้าโกด้วยคือไอ้ที่มันที่มันเป็นกล่องที่มันต้มอัตโนมัติอะไอ้กล่องร้อนๆนะ
ที่มันร้อนเองใช่
ไหมใช่ใช่ซึ่งในสมัยนั้นน่ะที่ไทยยังไม่มียังไม่เคยเห็นสิ่งนี้ที่ไทยมาก่อนน่ะตอนเห็นที่จีนตอนนั้นก็แบบหูว้าวซ่ามาก
มันมี
นวัตกรรมอะคือแบบอะไรอะถุงเนี่ยรินน้ำไปแล้วอยู่มันร้อนเองอะไรวะ
นี่ไงนวัตกรรมตอนนี้ที่ไทยมีเยอะแล้วยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะ
เห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเมื่อคืนเนี้ยไถดูใน TikTok อ่ะมีคนเอาคลิปมาลงอ่ะว่าไอ้หม้อร้อนแบบเนี้ยเขาทำบราวนี่ได้ด้วย
อ่ะ
มันมีแบบบราวนี่อ่ะคือแบบ
ถึงว่าเป็นบราวนี่อยู่แล้ว
ไม่มันคือเอาไข่เอาแป้งเอาใดๆใส่ลงไปอ่ะแล้วคือมันเป็นสูตรของเขามาแบบสำเร็จรูปเลยพี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะใส่มาแล้วคือแบบตอกไข่ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงไปในเนี้ยแล้วก็รินน้ําลงไปให้มันนึ่งอ่ะแล้วไอ้หม้ออันเนี้ยทําบราวนี่ออกมาได้อ่ะ
ครับ
คือก่อนหน้าเนี้ยเราเคยเห็นตั้งแต่หลายปีก่อนที่จริงมันก็เป็นอาหารทั่วไปนะแบบมีข้าวกับอะไรใดๆอันเนี้ยบราวนี่ว้าวซ่ามากเมื่อคืนเพิ่งเจอนั่นแหละครับ
มาแล้วตอนนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรพกอะไรแบบที่ครูทอมมีขึ้นไปเวลาไปเที่ยวบนโขงบนเขา
ครับใช่เพราะจำได้ตอนนั้นอ่ะคือร้านที่อยู่บริเวณเชิงเขาว่าจะขายอันนี้เยอะมากอ่ะแล้วก็หิ้วขึ้นไปแล้วก็เราก็ไปกินร้อนๆข้างบน
นั่นแหละครับนี่เขาเรียกว่าเซฟตี้นะครับ คิดไว้ก่อน เพราะว่าอย่างผมเคยไปกับเบลแบบไปเดินที่อเมริกาอย่างเงี้ยไปอาร์เชสเนชั่นแนลพาร์ค แล้วคือแบบไม่ได้ลืมหยิบน้ําไปอย่างเงี้ยแล้วเบลก็จะเป็นลมกลางทางว่ามีน้ํากินอะไรเงี้ยมันไกลมากอย่างเงี้ยเออมันอันตรายนะผมจะบอกว่ามันอันตรายนะคือเวลาไปอย่างเงี้ยจริงๆประสบการณ์น้อยไม่ดีมันจะคิดว่าเดี๋ยวข้างบนก็มีอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าวันนึงคุณขึ้นไปแล้วแจ็คพอตแล้วก็ผมบอกเลยว่าอาหารนี่คือแบบจําเป็นอาจจะหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ย
ครับเผื่อๆไปก่อนเผื่อๆไปก่อนครับผมอ่ะถามพี่บาสหน่อยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรบ้างฮะ
สอนให้รู้ว่า1 คือเช็ควันหยุดเขาด้วยนะครับ
ครับผม
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
ครับ
นะครับจริงๆเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราบางทีเราคิดแค่ว่าเออฤดูไหนไปช่วงไหนอย่างตอนเราไปเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนไม่ได้เช็คฤดูอยู่แล้วจะไม่ได้ด้วยไปเดือนอะไร
ครับ
อาจจะเป็นเดือนที่มีมรสุมเยอะก็ได้ก็ต้องเตรียมใจไปนิดหนึ่งอย่างที่สองคือผมว่าการเช็ควันหยุดบ้านเขาก็ดีนะ
ครับ
เพราะว่ามันเคยมีหลายเคสที่แบบเคยไปประเทศอะไรไม่รู้แบบหาอะไรกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นวันหยุด
ครับ
เป็นวันหยุดของเขาอะแล้วคนบ้านเขามันหยุดจริงๆอะคือคนไทยเนี่ยเราจะติดนิสัยว่ามันมีของกิน24 ชั่วโมงแต่จริงๆผมจะบอกว่านับประเทศได้เลยนะครับที่หาของกินง่ายเนี่ยไทยนี่คือท็อปทีนะของโลกที่หาของกินได้24 ชั่วโมงต่างประเทศเนี่ยนะผมบอกเลยนะบางที่บางประเทศเนี่ยนะดึกปุ๊บนะไม่เหลืออะไรให้ซื้อนะ
ครับหรืออย่างบางประเทศเงี้ยบางประเทศใหญ่ๆร้านอาหารยังเปิดขายเป็นเวลาเลยนะ
ใช่มันแบบมันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะที่แบบว่าดึกปุ๊บฉันเดินไปตลาดห้วยขวางได้แล้วมันมีอะไรให้กินตลอดเวลานึกออกปะมันไม่มีก็คือไม่มี
ครับ
มันแบบปิดก็คือปิดอะไรเงี้ยวันหยุดก็คือหยุด
ครับ
มันไม่มีเปิดเลยอย่างเง
ี้
ยโอ้แบบอาจจะแบบอดตายได้นะฮะ
ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่เราคิดว่าน่าจะคึกคืนคึกคักนะครับแต่ในบางเมืองเนี่ยไอ้ช่วงเทศกาลเนี่ยก็คือเงียบกริบนะครับ
โอ้กริบเลยฮะ
ครับ
ต้องบอกว่าเมืองไทยเรานี่คืออุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารเนี่ย number 1ที่สุดแล้วแหละ
ครับผม
อันนั้นต้องเช็คต้องเตรียมตัวนิดนึงแล้วก็เวลาไปพวกเนี้ยผมแนะนำนะฮะใครกินยากก็มาม่งมาม่าอะไรนะแบบเตรียมมาจากไทยน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยครับที่อะไรที่ไปประกอบไอ้จิ้มแจ่วจริงจริงจิ้มแจ่วนี่ถือว่าเป็นน้ำพริกช่วยชีวิตเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำจิ้มช่วยชีวิตเพราะว่าบางทีเราไปกินไม่ได้เนี่ยเราขอให้เขาปิ้งย่างอะไรมาก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์จิ้มจิ้วแจ่วโอเคอยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นอาจจะกินไม่ลง
ครับตั้งแต่ทริปนั้นพี่บาสได้กลับไปเส้นนี้อีกไหมฮะ
ยังเลยครับแล้วก็อยากไปมากเพราะว่าอ๋อพอเรากลับลงมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีกวันนึงเราก็ไปจางเจเจียแล้วจางเจเจียซึ่งตอนไปจางเจเจียเนี่ยอากาศดีสวยงามแบบโหแบบมีหมอกนิดๆแล้วก็ไปเฟิ่งหวงก็สวยงามนะครับแบบบรรยากาศดีสดใส
ครับ
ก็มีแค่นั่นแหละเทียนเหมือนซานซึ่งจริงใจผมอยากกลับไปซ้ำมากเพราะว่าสมัยนั้นด้วยความที่แบบตัวเองก็เพิ่งทำอย่างเงี้ยเราแบบยังถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรยังไม่ค่อยเก่งเหมือนความรู้สึกเหมือนคนอยากไปถ่ายใหม่แล้วก็จริงๆที่มันคาใจสุดคือกูไม่ได้เห็นประตูสวรรค์นี่แหละ
โอเคได้เดี๋ยวต้องได้ไปสักวันนะครับ
ต้องแก้แค้น
ใช่ครับคุณเนสก็สามารถสปอนเซอร์ตั๋วเครื่องบินได้นะคร
ับผมนะไปจริงๆก็ไปเอเชียนี่แหละตอนนั้นก็รอกลับมาเปิดอยู่ตอนนี้แต่ว่าจีนนี่ก็ท่าทางจะอีกยาว
ครับผม
ดูจากความที่เขาแบบตอนนี้พอมันเขาก็ยังไม่มีแบบเปิดผมไม่มั่นใจว่าเขามีนโยบายอะไรบ้างนะแต่รู้แค่ว่าแบบก็ไม่ได้เปิดนะ
ครับ
ก็จีนก็ไม่เปิดญี่ปุ่นก็เปิดแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเกาหลีใต้เนาะที่ไปได้ถ้าแบบโซนๆนะฮะก็รอครับไปจีนชอบเที่ยวสนุก
ได้เลยครับก็รอนะครับเดี๋ยวสักวันเราจะได้ไปเที่ยวจีนกันนะครับอ้าววันนี้นะครับขอบคุณพี่บาสมากๆเลยนะครับที่มาเล่าประสบการณ์นี้นะครับแต่ว่าพี่บาสยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยว EP หน้าครับมีเรื่องเล่าจากเมืองจีนอีกแน่นอนนะครับแต่ก่อนจากกันไปพี่บาสฝากผลงานหน่อยครับ
ครับผมก็ฝากนะครับมี Facebook YouTube นะครับ TikTok IG ก็พิมพ์ Govengo อ่ะครับก็ Govengo GOWENT แล้วก็ GO นะฮะก็ทั้งหมดเลยก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ค่อนข้างขยันนะครับที่ทำไม่เหมือนกันแล้วก็ลง
ค่อนข้
างขยันนะฮะแล้วก็จะมีเพจในทีมนะครับมี Walker Talker มี Jab Lag นะฮะก็เกี่ยวกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในไทยหรืออะไรที่ไปง่ายๆเนี่ยครับก็จะมีทีมงานเราช่วยกันทำอยู่แล้วก็อยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนที่ชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยครับ
ครับผมขอบคุณพี่บาสมากนะครับติดตามก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้นะครับSurvival Trip X นะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามกันใน EP หน้านะครับแล้วเจอกันทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ